Þriðji kafli. Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Að gróðusetja hefur sinn tíma og að rífa upp hið gróðusetta hefur sinn tíma. Að deyða hefur sinn tíma og að lækna hefur sinn tíma. Að rífa niður hefur sinn tíma og að byggja upp hefur sinn tíma. Að gráta hefur sinn tíma og að hlæja hefur sinn tíma. Að harma hefur sinn tíma og að dansa hefur sinn tíma. Að kasta steinum hefur sinn tíma og að tína saman steina hefur sinn tíma. Að faðmast hefur sinn tíma og að halda sér frá faðmlögum hefur sinn tíma. Að leita hefur sinn tíma og að tína hefur sinn tíma. Að geyma hefur sinn tíma og að fleygja hefur sinn tíma. Að rífa sundur hefur sinn tíma og að sauma saman hefur sinn tíma. Að þegja hefur sinn tíma og að tala hefur sinn tíma. Að elska hefur sinn tíma og að hata hefur sinn tíma. Stríð hefur sinn tíma og friður hefur sinn tíma. Hvaða gagn hefur verkamaðurinn af öllu stríti sínu? Ég virti fyrir mér þá þraut sem Guð hefur fengið mönnunum að þreita sig á. Allt hefur hann gert hagfellt á sínum tíma. Jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur. Ég sá að ekkert hugnast þeim betur en að vera glaðir og njóta lífsins meðan það endist. En að matast, drekka og gleðjast af öllu erfiði sínu, einnig það er Guðs gjöf. Ég komst að raunum að allt sem Guð gerir stendur að eilífu. Við það er engu að bæta og af því verður ekkert tekið. Guð hefur hagað því svo til þess að menn virtu hann. Það sem er var fyrir löngu og það sem verður hefur verið fyrir löngu og Guð leitar aftur hins liðna. Enn sá ég undir sólinni. Þar sem rétturinn átti að vera, þar var ranglæti og þar sem réttlætið átti að vera, þar var réttleysi. Ég sagði við sjálfan mig, hinn ráðvanda og hinn ógvöðlega mun Guð dæma því að hann hefur afmarkað tíma öllum hlutum og öllum verkum. Ég sagði við sjálfan mig, þetta er gert mannana vegna til þess að Guð geti reynt þá og þeir sjái að þeir eru sjálfir ekki annað en skepnur. Því að örlög manns og örlög skepnu eru hinn sömu. Eins og skepnan deyr, svo deyr og maðurinn og allt hefur sama andan og yfirburði hefur maðurinn enga fram yfir skepnuna því að allt er hégómi. Allt fer sömu leiðina, allt er af moldu komið og allt hverfur aftur til moldar. Hver veit hvort andi mannana fer upp á við eða andi skepnunar niður á við til jarðar. Þannig sá ég að ekkert er betra en að maðurinn gleðji sig við verk sín, því að það er hlutskipti hans. Hver kemur honum svo langt að hann sjái það sem verður eftir hans dag?